Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Harmonike.
Poštovani slušaoci, naredne dve emisije posvetili smo interpretacijama Vladimira Blagojevića. Slušat ćete snimak sa koncerta ovog harmonikaša koji je održan 20. novembra ove godine u Studentskom kulturnom centru u Beogradu. Na programu su bila dela koja su komponovana za ovog izuzetnog izvođača, kao i tri kompozicije koje su imale svetsku premijeru 25. oktobra u Kragujevcu. Na početku ćete čuti kompoziciju Stevana Kovača Tikmajera Non Euclidian Cabaret ili Neeuklidovski kabare za solo harmoniku. Po rečima autora, estetske dimenzije kompozicije nastale su još za vreme njegovih studija na Novosadskoj akademiji umetnosti početkom 80. godina. U tom periodu kompozitor je slušao raznoliku muziku, underground, rock, tradicionalnu muziku, rani barok, ali po njegovim rečima i kič muziku. Propuštajući sve ovo kroz filtere moderne i postmoderne, Tikmajer je stvorio dva ciklusa za instrumentalne ansamble koje je nazvao Intellectual Cabaret i Non-Euclidian Dances. Pre 10 godina sintezom nekolicine kraćih stavova iz ovih ciklusa nastala je svita za solo harmoniku uz dodavanje novih segmenata. Premijera ove kompozicije bila je u studiju 6 Radio Beograda u oktobru 2014. godine, u izvođenju Vladimira Blagojevića, kome je delo i posvećeno.
Thank you.
No, Neuklidijan kabare Stevana Kovača Tikmajera čuli ste u izvođenju Vladimira Blagojevića. Snimak je sa koncerta održanog 20. novembra ove godine u Studentskom kulturnom centru u Beogradu. Kreativni podsticaj Blagojević pronalazi u radu sa mnogim poznatim kompozitorima kao što su Matijas Pinčer, Matijas Arter, Miroslav Srnka i drugi. On prati najsavremenije izvođačke trendove, predstavlja našu muziku u inostranstvu, otkriva dela autora retko izvođenih u našoj sredini, ali i održava sponu sa kompozitorima koji već duže vremena stvaraju kod nas. Jedan od njih je i Milica Đorđević, trenutno jedna od najuspešnijih kompozitorki našeg porekla u svetskim muzičkim okvirima, prošlogodišnji laureat prestižne Ernest von Siemens nagrade za kompoziciju. Čućete sada njeno ostvarenje pod nazivom Mislio bi čovek zvezde, koje je napisano za dane kamerne muzike u Vitenu, kada je premijerno izveo Teodoro Ancelotti. Srpska premijera bila je prošle godine u novembru u studiju 6 Radio Beograda u tumačenju Vladimira Blagojevića, Ancelottijevog učenika. Sada slušate snimak ove kompozicije koju je Blagojević izveo 20. novembra ove godine u Studentskom kulturnom centru u Beogradu. Kompoziciju Mislio bi čovek zvezde Milice Đorđević slušali ste u interpretaciji Vladimira Blagojevića. Do kraja emisije Vek harmonike sa istog koncerta čućete premijerno izvođenje svite za harmoniku pod nazivom Arlekinada Vladimira Trmčića. Kompozicija je inspirisana poezijom belgijskog simbolističkog pesnika Albera Giroa i njegovog ciklusa pesama Pierrot Mesečar. Budući da Žirov ciklus predstavlja nelinearno nizanje fragmenata iz Pierrotovog života, tako i ovaj muzički ciklus ima za cilj da prikaže tu nelinearnost i donekle apstraktnu prirodu svake pesme ponaosob. Po rečima autora, to se postiže kroz upotrebu kraće, povremeno i aforistične forme kao pandan Žirovoj formi rondela. Ipak u samoj muzici mogu se uočiti i povezujući faktori, a to su prepoznatljivi motivi i floskule vezane za lik Pierrota. Sada ćete čuti svitu Arlekinada Vladimira Trmčića u tumačenju Vladimira Blagojevića. Stavovi su Arlekin, Pantomima 1, Bolesni mesec, Pantomima i Pierrot Dandy. Thank you.
Thank you.
Bila je to svita za harmoniku Arlekinada Vladimira Trmčića u tumačenju Vladimira Blagojevića. Naredne nedelje u emisiji Vek harmonike možete pratiti drugi deo koncerta koji je ovaj harmonikaš održao 20. novembra ove godine u Studentskom kulturnom centru u Beogradu. Emisiju je uredila Marija Vuković.